Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Татарстан якташлыгы төбәк иҗтимагый оешмасы вәкилләре белән очрашты. Республика рәисе икътисадта һәм социаль сәясәттәге төп юнәлешләр турында сөйләде. Бүген безнең төп бурычыбыз республикабызны илдә иң яхшыларның берсе итү. Менә шул юнәлештә эшләячәкбез дә инде. Сезнең белән бергә, диде ул. Бүген Татарстан территориясендә яшәүче барлык милләт вәкилләренең үз телләрен дә, мәдәниятләрен дә, милли бәйрәмнәрен дә онытмаулары бик мөһим. Минемчә, безгә Татарстан үрнәгендә илебезне, аның күп төрлелеген, дустанә мөнәсәбәтен күрсәтергә кирәк, дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов. Очрашуда Россия Федерациясе мөселманнары дини нәзарәт рәисе мөфти Рауил Гайнетдин Рөстәм Миңнехановка Россия мөселманнарының иң югары бүләге Әл-Фәхр мактау орденын тапшырды. Шара концерт программасы белән тәмамланды. Ә хәзер башка яңалыклар турында.